эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Мясцовые улады позбавляют помешкания незалежную газету «Слонимскую». Газету мелися выселить 31 травня. За день до выселения редакция газеты «Слонимской» с помешкания у мясцовом доме быту улады приняли решение протягнуть аренду еще на 2 тыдні. Тем часом журналисты отримали додатковый час на сбор речев. Нового помешкания редакция не знайшла. Репортаж с редакции газеты «Слонимской» Михала Корневича.
Сегодня, после встречи редактора газеты «Слонимская» Виктора Володарчука с наместником старшини райвыконкома Вячеславом Апановичем, редакцию пропоновали выселиться с помешкания на протягу 2 тыдняў. Таким чином редакция отримала оттерминовку. А кроме этого, со слов редактора Виктора Володарчука, протягнута лицензия на розничный гандель, термин якой скончается так само 1 червня. Для редакции это было вельми важно, зазначил мне Виктор Володарчук, поскольку уже на протягу 2 гадоў газета не включена у каталог подписки Белпошты и не продается у шапиках Белсоюздруку, бо домову не протягнули. Тем не менее, редакция сегодня довольно тихо и понура. Наместник редактора Сергей Чигрин сбирает речи со своего кабинета. Корреспондентка Воля Шинкевич убирает воду из аквариума, сбирает словники корреспондент Микола Кананович. Только Виталий Емельянов протягивает верстку наступного номера газеты. Кабинет редактора наогул пусты, и он в пошуках нового помешкания. Сегодня сябры редакции были на приеме у первого наместника старшини комитета Держконтролю по Гарадинской области Василия Бирюкова. Со слов корреспондента Миколы Карановича, Василь Бирюков отказал, что не ведает этой проблемы, але признался, что несколько телефонных звонков от жихаров Слонима до его было с подобным питанием. Обещал дать письмовый отказ. Разом с Бирюковым в кабинете сидели старшиня райвыконкома Вячеслав Костюк и ягоны наместник Вячеслав Апанович, якія, со слов Кананович, ничего не додали до отказу, а только сидели, опустивши головы.
Репортаж Михала Корневича со Слоніму. А грамадское объединение Белорусской ассоциации журналистов звернулось до коллегов и усіх, кто неабыякавы до ситуации вокруг газеты «Слонімскай» с закликом подтримать коллег, которые опынулися сегодня у критичной ситуации. Про водгуки на гэты зварот расповедая Інна Студзінская.
Намесник старшини Белорусской ассоциации журналистов, редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич жалем констатовал, что меды у Беларуси еще не стали 4-й уладой.
В этой ситуации у нас сброя одна, розголос. Натурально мы не можем давать им условия помешкания, але весь час говорящий про это, есть шанс, что мясцовые улады все-таки сдымут свою заборону на помешкание для газеты «Слонімскай». И так или иначе это питание будет вырешено. Ясно, что в сегодняшней ситуации тяжко казать про прессу, как про 4-ю уладу. Все равно мы мусим пробить то, принамсі, что в наших силах. И час от часу это дает.
Иосиф Сярэдзіч, главный редактор «Народной воли», выказал такую думку.
Вот этому беззаконию, которое творится сбоку мясцовых вертикальщиков, треба класти конец и притягивать на отказность. Одна только тая количность, что эта газета является приватной, и она же не оппозиционная. И она распространяла звычайную информацию для обывателя. Те ж мясцовые улады повинны молиться на такую региональную газету. Я, например, выказываю претензии до своих коллег, что они еще ползают на коленях перед этими нахабными вертикальщиками. И те ж, заместо того, как ставить помники таким редакторам, как Володарчук, отдавать самые лепшие помешкания, и они еще выселяют. Это уже свыше усилякого нахабства.
Якая позиция у официального союза журналистов, что до проблем не державной прессы? Ти повинна быть корпоративная солидарность? Наместник старшини союза журналистов Беларуси Рыгор Соколовский отказывает на это питание.
Я занимаюсь государственными, я не знаю, как дела обстоят у негосударственных. Не было ни одного случая, чтобы кто-то пожаловался нам, что где-то кого-то там и публикуют. Даже комсомол как к нам обращался, мы помогали. Хоть она не наша.
А чему вы делите? Наши, не наши?
Я говорю, нашего союза. Я говорю, наши, которые платят взносы, которые уходят на собрание.
С наместником старшини Союза журналистов Беларуси Рыгором Соколовским гутарыла Інна Студзінская. А як мясцовые чиновники тлумачат выселение газеты «Слонімскай»? Это высветлял Вячеслав Кулик.
Директор унитарного предприемства «Слонімскай быткомбінат» Станислав Іванашко потлумачил «Свободе», что уносит змены в умовы аренды с газетой «Слонімскай», его змушают чиновники райвыконкаму. Персонально загадчик идеологичного отдела «Слонімскай» райвыконкаму Сергей Юшкевич. І ось як адрагаваў на гэтае абвінавачванне сам Сергей Юшкевіч.
Ну што ён гаворыць там? Ну не ведаю, што вам і сказаць. Што-то мяне ўдзіўляе, гэта яго пазіцыя.
На самой справе Слонімскі камбінат бытавога абслугоўвання не мае прэтэнзій да газеты Слонімскай як арандатара іх памяшкання. Рэдакцыя арандавала паверх у доме быту цягам 7 гадоў. За 2007 год заплаціла падаткаў 160 мільёнаў рублёў. Навошта ж выкідаць прыбытковую рэдакцыю на вуліцу? Пытанне да слонімскага ідэоліга Юшкевіча. Адказ.
Я не знаю, правомерно ли это нам обсуждать. В этой ситуации задействованы был не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений вот, кабината бытовых услуг.
Таким чином мясцовы чыноўнік Сергей Юшкевіч прызнаў арганізаваны характар кампаніі, якую разгарнулі ўлады, каб выселіць газету Слонімскую. У Беларусі, дарэчы, на сёння ацалела толькі 10 грамадска-палітычных недзяржаўных газет, наклад якіх складае 1000 асобнікаў і больш. Аналагічная з газетай Слонімскай праблемы мае і Бабруйскі кур'ер, гаворыць рэдактар выдання Анатоль Санаценка.
Праблема ў нас общая, запрет на распространение в киосках Союз печати, запрет на подписку, запрет на предоставление рекламы, информации, можно сказать, информационная и экономическая блокада. Только солидарность нас, журналистов, издателей, может помочь выставить.
Редактор іншого недержавного выдания Крычевской газеты «Вольный город» Сергей Неровны лечит журналистскую солидарность основным методом борьбы за выживание.
Как выжить в этот час, треба змагаться за людей, которые хочуть донести свои думки. И это дать возможность, как сродки массовой информации, в неком варианте выходили. Это тычется и газеты Слонимской, и нашего вольного города, якому не дают возможность зарегистрироваться официально. Влада не дает своду на узаднение юридичной адресы. Так не может быть, что во всем районе Крычевском нема для нас помешкания. В той же час, например, для первичек Белой Руси таких помешканий кольки заугодно.
А з рэдактарам Крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергеем Няроўным гутарыў Вячаслаў Кулік. А тэме высялення газеты Слонімскай прысвечаная і нядзельная перадача «Вольная студыя» Міхася Скоблы.
Адзінае на Гарадзеншчыне грамадска-палітычнае выданне газета «Слонімская» апынулася пад пагрозай закрыцця. Яе журналістаў судзяць, а сама рэдакцыя апынулася на вуліцы, гаворыць намеснік галоўнага рэдактара Сергей Чыгрын.
Напярэдадні выбараў парламенцкіх паступіў такі загад. Трэба неяк развітацца з газетай «Слонімскай», менавіта загад з Гродзенскага аблвыканкама Слонімскаму райвыканкаму.
Вольная студыя ў нашым эфіры 1 чэрвеня ў нядзелю. Вы на хвалях радыё «Свабода». Менскі гарадскі суд сёння адхіліў касацыйную скаргу палітвязня Сергея Парсюкевіча, якога судзілі на 2 гады і 6 месяцаў пазбаўлення волі за інцыдэнт у менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Сёння ж вязня накіравалі ў шклоўскую турму. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Калегія Менскага гарадскога суду на чале з суддзём Валерам Камісаравым цягам амаль 2 гадзінаў разглядала скаргу Сергея Парсюкевіча і ягонай адвакаткі Веры Страмкоўскай на прысуд Маскоўскага раённага суду, выслухала дзяржаўную абвінаваўцу і адваката, але пакінула прысуд без зменаў. Самога прадпрымальніка ў суд не прывезлі. Адвакатка Вера Страмкоўская сказала, што збіраецца падаць новую наглядную скаргу на імя старшыні суду. Яна заўважыла, што пракурор у сваёй сённяшняй прамове ў гарадскім судзе абверг тое, што Сергей Парсюкевіч быў збіты ў турме, хоць гэта пацвярджаюць дакументы справы.
У матэрыялах, з якімі пракурор павінен быў азнаёміцца да судовага разгляду, ёсць жа заключэнне камісіі медыцынскай, напісаны ўсе тэлесныя пашкоджанні Парсюкевіча, але пракурор сказаў, што гэтага няма. Ён іх чамусьці не ўбачыў.
Нагадаю, прытрымальніка прызналі вінаватым у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна Аляксандра Дулуба. У турму Сергей Парсюкевіч патрапіў пасля мітынгу пратэсту 10 студзеня. Сам Парсюкевіч даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго пачаў збіваць міліцыянт, а ён мусіў абараняць сваё жыццё. Як успрынялі сённяшнія рашэнні гарадскога суду сваякі прадпрымальніка?
Я асобай не расстроілася, потому што надзежд я на гэта не возлагала никаких.
Сказала жонка прадпрымальніка Наталля. Маці Вера Фёдоровна сказала, што яе адразу падскочыў ціск і папрасіла яе пашкадаваць. Напярэдадні жанчына падрыхтавала скаргу ў камісію ААН па правах чалавека. Зараз гэтая скарга будзе цалкам дарэчы, сказала Вера Парсюкевіч. Сёння ж Сергія Прасюкевіча адправілі ў шклоўскую калонію для адбыцця пакарання. Гэтыя дадзеныя пацвердзілі ў жодзінскай калоніі, дзе Сергія Прасюкевіча трымалі пасля судовага працэсу. Што чакае прытвязня ў шклове? Тимох Дранчук, адзін са стваральнікаў грамадскай арганізацыі дапамогі вязням над бар'ерам, распавёў пра гэтую вязніцу.
Пры наяўнасці грошу там ёсць усё і абсалютна нармальна. Сувязь, бытавыя ўсе паслугі і ўсё такое. І ў маральным плане, прынамсі, ад многіх зняволеных я чуў, там дастаткова таксама ўсё спакойна. У любой калоніі можна стварыць непасрэдна для канкрэтнага чалавека вельмі цяжкія ўмовы. Але мне падаецца, што Прасюкевічу такія ўмовы там не будуць ствараць.
Паводле жонкі прадпрымальніка, зараз галоўная задача для яе мужа дамагчыся, каб яго паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь і зрабілі аперацыю па выдаленні паліпаў. Без гэтай аперацыі Сергію Прасюкевічу, у якога астма, цяжка дыхаць.
Алег Груздзяловіч пра справу Сергія Прасюкевіча. Палітвязня сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Таццяна Процька. Яна нарадзілася ў Менску, скончыла БДУ, аспірантуру Інстытуту філазофіі і права Акадэміі навук, кандыдат філазофскіх навук. У 1995 годзе ўзначаліла беларускі Хельсінскі камітэт. Сёлета ў траўні абвясціла пра сыход з кіраўніцтва БХК. Таццяна Процька замовіла журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Роля спецслужбаў ва ўмовах Беларусі». Прапаную паслухаць яе меркаванне наконт таго, якім чынам можна супрацьстаяць спецслужбам.
Хачу падкрэсліць, са спецслужбамі можна паспяхова барацца, толькі абапіраючыся на закон. Іншых сродкаў няма нідзе ў свеце. Мы не павінны мірыцца з парушэннямі закона. І гэта не наіўнасць і не старасць, як каму-небудзь падалося. Пакуль мы не прывучымся адчуваць сілу закона, абапірацца на закон, нас будуць зневажаць, не гледзячы ні на прафесійныя заслугі, ні на высокія пасады. Прававы нігілізм, характэрны для беларускага грамадства, гэта тая глеба, на якой растуць розныя злачынства, у тым ліку і злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі з боку спецслужбаў.
Перадача пра ролю спецслужбаў ва ўмовах Беларусі на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Таццяны Процькі ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшканне недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на два тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергія Прасюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед «Радыё Рацыя». Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый і Арганізацыю бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, а таксама да кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якой распачынае прыватная расійская кампанія «Август Бел». Такім чынам, удзельнікаў акцыі пратэсту, а тым часам удзельнікаў акцыі пратэсту выклікаюць у суд. Падрабязнасці ў Галіны Бакунчык.
Жыхары пасёлку Дружны звярталіся да Аляксандра Лукашэнкі ўжо двойчы, але адказу не атрымалі. Таму сёння яны распачалі збор подпісаў пад зваротам у ААН і АБС, кажа адзін з лідараў ініцыятыўнай групы Сяргей Абразоўскі.
Не видим защиты государственных органов, мы обращаемся в ООН и ОБСЕ. И параллельно обращаемся к президенту. Люди, что верят в президента, и пускай верят. А если он не прореагирует хоть как-то, значит, у нас в регионе, я думаю, останутся не тысячи, а десятки людей только, которые будут доверять верховной власти.
А кроме того, сябры инициативной группы подали заявки на штодзённое проведение митингов и пикетов супраць будовництва заводу, починаючи с 14 червеня. Яны запланаваны у поселках Свислач и Дружный. Каже еще одна активистка руху Алена Будковская.
Будем тлумачыць людзям сітуацыю на сённяшні дзень, што праводзіліся нейкія не зусім зразумелыя анкетаванні. Быў ціск падпісацца за завод у розных арганізацыях. ситуации. Мы будем так само тлумачить про шкодность этого завода. Какие кроки далее нам предпринимать, чтобы слухание по нашей инициативе.
Удельница руху супротиву Наста Рысевец ад имя инициативной группы вяде переписку с мясцовыми и вышэйшими уладами. Яна заявляе про супрацьстаянне и незаконное дзеянне чиновников, кажа, что будет звертаться у суд. И вось як характеризуе сегодняшнее дочинение державной улады с народом краины.
Сейчас мы все частей вспоминаем 37-й год, сталинские репрессии, але на данный момент вельми сильный пресс над насельницом. Отстаивать конституционные правы – это нонсенс. Эти права я не повинна выконываться, и они не повинны ставиться под сомнение. А наши чиновники, яны мало того, что порушают то, что мы пытаемся их отстоивать, яны еще нас за это и судят, и в милицию тягают. Так не повинно быть.
Супраць удзельніку папярэдніх мітынгаў пратэсту працягваюцца судовыя працэсы. Так буйнымі штрафамі двойчы быў пакараны Сергей Абразоўскі, а 5 чэрвеня ў суд выклікаюць мясцовых настаўніцаў Насту Папову і Таццяну Делькову.
Паведамляла Галіна Абакунчык. А я дадам, што днямі Генеральная пракуратура Беларусі вынесла папярэджанне расійскай прыватнай кампаніі «Август Бел» за парушэнне дзейнага заканадаўства пры падрыхтоўцы да будаўніцтва заводу. Аднак актывісты ініцыятыўнай групы цвердзяць, што гэтае папярэджанне не цягне за сабой ніякай адказнасці для «Август Бел» і тым больш не забараняе будаваць хімічную вытворчасць. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Делегация объединенных демократичных сил в Беларуси завершила свой 4-дневный визит у Варшаву. Сегодня белорусские политики сустракались с министром замежных справ у Польши Радославом Сикорским. Про выники поездки рассказывает Владимир Глот.
Усходнее партнерство, инициатива, с якой выступила Польша и якую подтримала Швеция, стала главной темой перемоги с министром замежных справ Радославом Сикорским. Зазначил старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябецк.
Беларусь – країна особливая, и нельзя порівнювати ее с Украиной, там, чи с Грузией. Тому потрібно виключення з правил. Ми ведаем досвід, не вельми такий позитивний, коли створалися універсальні подходи, і програма ТАСІС, і потім вони не працювали в відносинах до Білорусі.
Усходнє партнерство, скероване на супрацовництво Еврозв'язу, з чотирма країнами було СССР – Україною, Грузією, Азербайджаном і при виконанні певних умов з Білоруссю. Міжнародний глядальник Роман Якаулєвський звертає увагу на те, що усі згадані країни, окремя Білорусі, удільничують у програмі добросусідства Еврозв'язу. Тому для Білорусі надзвичай важно долучитися до усходнього партнерства.
Нова ініціатива Варшави дає шанс Беларуси неким чином удельничать вот у этой европейской интеграции. Але, насколько ведомо, в этой пропанове усходнее партнерство Беларуси только в техничном плане. Что мается на увазе? Мается на увазе транзит, энергопытание, нелегальная миграция и так далее. Конечно, главное будет альтернативные источники энергоносбитов. Вот эта программа, она дает такую мощность. Мается на увазе, например, Каспийская нафта, энергомосты про Беларусь, Украина на Балтию и Польшу.
Еще одно важное питание, которое обмерковывали белорусские и польские политики, это осеньские выборы у Палату представников, поведомил сябра делегации, лидер партии БНФ Лявон Баршчевский.
Ну, все деятели, навод ты деятели, кажуть солидарности, ведомые, как Богдан Борусевич, эти теперь маршалок Сенату, все они говорили, что удел обовязковый, и мало того, что навод, коли Лукашенко назначит этих там демократов у Палату, то и им не варто навод выходить, а выкористовывать эту свою махчимость отримания нового статуса. Бо любые удел, он лепше, чем не удел. Так все лечат, и никто про другое говорки не вел на сустречах на всех узровнях.
Это был лидер партии БНФ Лявон Баршевский, с ним гутарил Владимир Глот.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
А Агляд ваших тэлефанавання ў нашым эфіры не ў забаве, а зараз паведамленне з Магілёўшчыны. Бабруйскін палітык, настаўнік Алесь Шыгір больш за 12 гадзінаў знаходзіўся пад вартай. Міліцыянты затрымалі яго ноччу, звінавацілі ў дробным хуліганстве і непадпарадкаванні іх патрабаванням. Аднак у суд яны сведкамі не прыйшлі. Суддзя Наталля Чарапуха сёння пастанавіла накіраваць на даследаванне адміністрацыйную справу супраць настаўніка, а самаго яго вызвалі з-пад варты ў залі суду. Пра тое, як разгортваліся падзеі з атрыманнем Алеся Чыгіра, наступны матэрыял.
Учора у Алеся Чыгіра быў дзень народзінаў. Ён, ягоная жонка і дачка Аліса позна ўвечары вярталіся ад сваякоў дадому таксоўкай. Пасля таго, як з таксістам разлічыліся, Алесь папрасіў яго чэк на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Чыгіра з дачкой выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самаму Алесю.
Ён спыніўся ля супрацоўніка міліцыі, якія ўжо яго чакалі там. Адкрылі дзве супрацоўнікі міліцыі і пачалі мяне збіваць. Водила сказал, вот ты вот хотел свой чек, ну ты вот его и отримал. Мне закрутили руки, закинули в машину и завезли в РАУ Ленинского района. В сторонку у меня стрелял майор Толстик и старшина Пасокин. Наручники одели на руки и неким чем да, вот, прицепили до этих наручников правую ногу. Я упал и я не мог поднять твар. И таким чином они меня сбивали, при этом навод не были засторены у их занавески.
Оповедая Алесь Чыгір. Ноч Алесь Чыгір провел у Бабруйскім изоляторы часового утрымання. Паводле Алеся Чыгіра майор Тоўстік кіраваў нападам на Бабруйскі грамадскі цэнтр 5 сакавіка. Тады Алесь Чыгір і праваабаронца Ігар Хоцька паскардзіліся на неправамерныя дзеянні міліцыянтаў у пракуратуру. У пастарунку Тоўстік не хаваў, кажа Алесь, што збіццё – гэта помста за тую скаргу. Сваё затрыманне Алесь Чыгір лічыць не выпадковым. Мяне затрымалі, каб запалохаць напярэдадні наведавання Бабруйску Александрам Лукашэнкам, кажа палітык. У пастарунку знаходзіліся Магілёўскія і менскія амапаўцы.
Это сапраўды некая такая жандар-каманда, якая орудует просто в городе. Збивают всех, кто просто трапляет под руки. Но сами супрацоўнікі міліцыі не хавают, что это вот это главная зачистка, связана с приездом у нас город с подара Лукашенки и нарады министра внутренних справ Беларусі і Расіі.
Александр Лукашенко збіраецца прыехаць у Бабруйск заўтра, каб адкрыць лядовый палац. Жонка Алеся Чыгіра Данута ноччу 3 гадзіны дамагалася ад міліцыянтаў звестак пра свайго мужа.
Мне вообще не давалі никакую інфармацыю. Я патрібала кнігу жалоб предложэнні, сначала запісала первую запіс там, і потом села запісала заявленне на імя начальніка міліцыі. Благодаря этой бумаге в 7 утра уже Алеся был следователь міліцыі. Алеся, я видела, как повалили на пол и начали бить. И когда я говорила, он там находится, кричит, сам факт его нахождения не подтверждаете, у вас там даже шторы не закрыты, они пошли, закрыли штору.
Паводле Дануты Чыгір, намеснік старшыні Бабруйска гарадскога суду Владимир Лосев, ознаёмившыся з матэрыяламі адміністрацыйнай справы, паведаміў, што будзе яе адпраўляць на даследаванне, бо зашмат супярэчнасцяў. Так і выйшла, кажа Данута Чыгір. Акрамя таго, міліцыянты, якія затрымлівалі Алеся, у суд не прыйшлі. Суддзя пастанавіла вызваліць яго ў залі суду, а справу даследаваць. Даты наступнага судовага паседжання Наталя Чарапуха не прызначыла. Наталя Чарапуха судзіла Алеся Чыгіра 1 верасня 2006 году, калі ён прыкуў сябе да агароджы перад будынкам Бабруйскага гарвыканкаму на знак пратэсту супраць свайго звальнення са школы. Тады палітыка асудзілі на 10 сутак арышту.
А зараз звонкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
31 траўня незалежнае выданне газета «Слонімская» высяляюць з памяшкання. 25 чэрвеня у газеты сканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль. СМС-паведамленне ад Тимоха з Чавускага району. У нумары 21 аргументаў і фактаў у нотацыі Міхаіла Веллера ўтрымліваецца прамы заклік да анексіі Беларусі Расіі. Газета надрукаваная ў беларускім доме друку. Ніхто не парэзаў наклад, ніхто не падаў у суд за парушэнне канстытуцыі Беларусі. Ніхто не забараніў распаўсюд АІФ праз пошту. А цяпер узгадаем лёс газеты «Слонімскай», «Народнай волі» і іншых. Вось яно, дворушніцтва ўлады. На каго нашая ўлада працуе? На Расію? – днями КДБ Беларуси обвинуватил громадянина США адвоката Эммануила Зельцера у контрабанде наркотиков. Спочатку спадара Зельцера заподозрили у використанні подробных документов и затримали у аэропорте Менск-2 12 соковика. Адвокат тяжко хворы. США неодночи закликали улады Беларуси вызволить Зельцера поводле меркавання гуманности. Водгук нашего слухача.
Зиновьев, я думаю, что КГБ сделало Зельцера заложником белорусско-американского кризиса и жду реакции США. Дякую.
Слухачы свободы працягваюць каментаваць намер Міністэрства адукацыі змяніць школьную праграму, а менавіта аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі.
У вас выступаюць гісторыкі, філосафы. Няхай патлумачаць, я нешта не магу зразумець. Не хватае ведаў. Што мы атрымліваем, калі не вывучаем гісторыю і геаграфію мясцовасці, у якой нарадзіліся і жывём? Навошта ведаць, што ў Расіі ці Афрыцы, а не ведаць, што ёсць і было ў нас.
Апошняе тэлефанаванне каментуе філосаф і культуролаг Валянцін Акудовіч.
Мы не маем нацыі, таму што нацыя не можа паўставаць яшчэ на чымсьці, акрамя перадусім на ведзе пра сваю гістарычную спадчыну. Выключэнне нацыянальнай гісторыі з масавай свядомасці – гэта амаль злачынства. И тут я не перебольшую. Бо этим актом нас отсекают от всего, что было тут, на этой земле. И робят не совсем повдоватостными людьми. Потому что той, кто не ведает, откуль ягоный род, и он не ведает себе цалком. Он ведает себе только частково.
Эканаміст Яраслаў Раманчук прагназуе, што цэны на бензін у Беларусі падвысяцца на 15-20%. Дамо слова нашай слухачцы.
Гавораць пра паліва, што падаражала. А пра прадукты. Невазможна нічога дакупіцца, не хватае грошай. Скоро есці вапше невазможна будзе купіць. Во главнае. А паліва – это тоже машына. Роскаш. Калі ўжо гэтаму канец будзе?
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.